Lai mēģinātu atrisināt mēnešiem ilgās nesaskaņas tirdzniecības jautājumos, šonedeļ Vašingtonā tikās Savienoto valstu un Ķīnas delegācijas. No Pekinas bija atbraucis arī Ķīnas vicepremjērs Liu He. Tomēr sarunas beidzās bez tauftāmiem rezultātiem, un piektdien Vašingtona paziņoja, ka paaugstinājusi muitas tarifas no 10 uz 25% Ķīnas precēm 200 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Paaugstinātie ASV importa tarifi attiecas uz tādiem produktiem kā mobīlie telefoni, datori, apģērbs, rotaļlietas un citiem. Tas notika piektdien no rīta, taču jau piektdien vakarā ASV prezidents Donalds Trumps lika pacelt muitas nodevas Ķīnas precēm vēl aptuveni 300 miljārdu dolāru vērtībā. Kā norādīja ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Laitaizers, Trumps devis rīkojumu sākt tarifu pacelšanas procesu praktiski visam atlikušajam importam no Ķīnas, ko tarifu celšana vēl nebija skārusi. Vienlaikus tiek ziņots, ka Vašingtona un Pekinas sarunas grasās turpināt. Trumps Twitterī paziņoja, ka nav vajadzības steigties. Šonedēļ notikušās sarunas viņš nosauca par vaļsirdīgām un konstruktīvām. Piebilda, ka tarifi gan varētu palikt spēkā, gan varētu tikt atcelti, bet tas būs atkarīgs no sarunu turpmākās virzības. Trumps arī uzsvēra, ka neskatoties uz tirdzniecības karu, viņa personīgās attiecības ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu joprojām ir ļoti spēcīgas. Savienotajām valstīm ieviešot papildu muitas tarifus Ķīnas precēm, Pekina sola īstenot pretpasākumus. Tomēr Ķīnas tālāko manevru iespējas šajā ziņā ir ierobežotas, ņemot vērā, ka tā no Savienotajām valstīm importē daudz mazāk nekā eksportē. Proti, ASV preču eksporta vērtības Ķīnu pagājušajā gadā bija 120 miljārdi dolāru, bet atbildot uz ASV nodevām, Ķīna jau ir paaugstinājusi nodevas amerikāņu precēm 110 miljārdu apmērā. Griesti jau gandrīz sasniegti. Ņemot vērā šo situāciju, Pekinai jāmeklē citi ceļi, kā atbildēt Vašingtonai un sodīt Savienoto valstu uzņēmumus, kuriem ir biznesa intereses Ķīnas teritorijā. Trumps jau uzreiz pēc stāšanās ASV prezidenta amatā kā vienu no prioritātēm izvirzīja tirdzniecības politikas maiņu, apsūdzot citas pasaules valstis par Savienoto valstu izmantošanu. Tirdzniecības strīdus Vašingtona izvērsa gan ar savām kaimiņu valstīm, gan sabiedrotajiem Eiropas Savienībā. Ķīnu Trumps apsūdz par negodprātīgu tirdzniecības praksi, grib samazināt tirdzniecības deficītu, kas pēdējās desmitgadēs ar vienu pieaudzis. Vašingtona Pekinu apsūdz arī par intelektuālā īpašuma zakšanu, kā arī ārvalstu firmu tehnoloģiju piespiedu nodošanu ķīniešiem caur Ķīnā strādājošiem uzņēmumiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.